Matayo sapita zomi na sambo. Simana mikolo motoba, Yesu akamataki elongo na ye, Petero, Yakobo pe Yohane ndeko na Yakobo. Akendeki na bango likolo na ngomba molai na esika bazalaki bobele bango moko. Ye apasanaki godi na miso na bango, elongi na ye ebandaki kongenga lokola moi, pe bilamba na ye ekumaki pembe lokola mwinda. Sima yango, bayekoli misato bamonaki Moise pe Elia bazalaki kosolola elongo na Yesu. Bongo Petero alobaki na Yesu.
Bokonzi, ezali malamu tozala awa. Soki olingi, nakotele misa bawema misato. Moko pona yo, moko pona Moise pe moko pona Elia.
Tango ye azalaki koloba, lipata na kongenga ekumaki na kobomba bango pe mongongo ebimaki kati na lipata koloba.
Oyo azali mwana na ngai ya bolingo, azali kosepelisa ngai mingi, boyoka ye.
Tango bayekoli bayokaki mongongo yango, bazalaki na kobanga mingi, boye bakweyaki kotia elongi na bango na se. Yesu akumaki pene na bango, abandaki bango pe alobaki.
Botelema, bobanga te.
Bongo batombola kimiso, bamona ki mutu moko te, bamona ki bobele Yesu. Tango bazalaki kokitana ngomba, Yesu apesa ki bango mutindo oyo.
Bolo baemoni seli oyo na mutu moko te, kino mokolo nkai mwana ya mutu na kosekwa.
Sima yango bayekoli batuna ki Yesu.
Mpona nini balakisi ya mibeko balobaka ete ekoki Elia akuma liboso?
Yesu alobaki na bango.
Esengeli Elia akuma na kutandisa makambo nyonso. Kasi, nalobi na bino, Elia asili kokuma, kasi batu bayebaki ete, basili kosala epai na ye lokola balingaki. Ezali bobele boye, bakonyokola ngai mwana ya mutu.
Bongo bayekoli bayebaki ye azalaki koloba likambo na Yohane Mobatisi. Tango bakumaki na esika ebele ya bato bazalaki, mutu moko akumaki pene na Yesu, akweyaki na mabolongo liboso na Yesu pe alobaki.
Molakisi, yokela mwana na ngai ngolu. Ye azali na malali ya kobwaka mutu na se, pe kati na mawa boye, mbala mingi ye azali kokweya na moto to na mai. Na yaki na ye epai na bayekoli na yo, kasi bakokaki kobikisa ye te.
Yesu alobaki.
Oh bino, batu na kundima te pe batu mabe. Tango molai boni na kupanda elongo na bino, ekoki tango molai boni na kulimbisa ngai penza na likamu na bino. Boya na mwana awa.
Yesu alobaki maloba makasi epai na molimo mabe, molimo abimaki na mwana, pe mwana abikaki na tango yango penza. Bayekoli bakumaki epai na Yesu tango batu mosusu bazalaki te, pe batunaki ye.
Pona nini tokokaki te kobimisa molimo mabe yango?
Yesu alobaki na bango.
Mpobo zali na kundima muke eleki. Nalubi na bino likambo ya solo. Soki bozalaki na kundima ata muke lokola mbuma na mutadi, mbele bokuluba na ngomba oyo, longwa awa pe kende kuna, pe ngomba yango ekolongwa. Likambo moko te ekoleka bino. Kasi ezali bobele na mabonde lipe na kuboya kolia, bokoki kubimisa molimo ndenge oyo.
Mokolo moko tango bayekoli bazalaki nyonso esika moko na province na Galilaya, Yesu alobaki na bango.
Bakopesa ngai mwana na mutu na maboko na batu oyo bakubuma ngai, kasi sima na mikolo misato na kosekwa.
Bayekoli bazalaki na mawa monene. Tango Yesu pe bayekoli na ye bakumaki na Kaparanauma, bandombe na kufutisa pako na ndako na Nzambe bakumaki epai na Petero pe batuna ki ye.
Mola kisi na bino afuta kapako na ndako na nzambe te.
Petero ayanola ki.
Boye, ye afutaka.
Natango Petero akotaki na ndako, Yesu abandaki kolobali boso pe alobaki.
Okani sinini simo. Ekoki mutu nani afuta mpako to duane na bakonzi ya mokili oyo. Bana na mboka na bango to bapaya.
Petero ayanolaki.
Bapaya.
Yesu alobaki na ye.
Mpona oyo bana na mboka bafuta kate. Kasi tolingite kwa kwei sabatu oyo. Pona yango, kende na itima, bwaka ndobani kati na mai, bimisa mpisi okokanga na liboso, mpe fungula monoko na ye. Ukuzwa kuna mbuma na mbongo oyo ekukoka na kufuta mpako na ngai, mpe oyo na yo. Kamata yango, mpe futisa mpako na biso epai na bango.